tämänkin podcastin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media. Podcastmedia.fi.
Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastien, jossa keskustelen psykologian eri aiheista ja ilmiöistä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tämän jakson aiheena ovat pitkittyneet toiminnalliset oireet ja niiden vaikutus hyvinvointiin. Näistä aiheista keskustelemassa kanssani on Työterveyslaitoksen tutkija, psykologi Sanna Selinheimo. Hän väitteli hiljattain fyysisten oireiden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä. Hän on Sanna Selinheimo.
Sellaisia oireita, että ne jollain tavalla haittaa toimintakykyä, heijastuu arkiseen jaksamiseen ja tekemiseen ja toimintaan. Voi ajatella niitä vähän kuin tällaisena jatkumona, että mitä pidempään nämä oireet kestää eikä ne lievity, niin itse asiassa voi olla tosikin vaikeita ja ihan johtaa sellaiset, että ei pysty opiskelemaan tai käydä töissä. Arjessa pärjäämiseen tarvitaan paljon tukea.
Tässä jaksossa kuulet muun muassa, mitä pitkittyneet toiminnalliset oireet ja toiminnalliset häiriöt ovat, mitkä tekijät aiheuttavat, ylläpitävät ja laukaisevat pitkittyneitä oireita, ovatko pitkittyneet oireet pelkästään mielen sisäisiä oireita, miten oireita hoidetaan, miten läheinen tai työkaveri voi olla oireilevan tukena. Miten ammattilaisen kannattaa kohdata ja arvioida pitkittyneitä oireita kokeva asiakas ja milloin oireista kärsivän olisi hyvä hakea ammatillista apua. Lopuksi Sanna antaa myös vinkkejä itsehoitokeinoista. Tervetuloa Psykopodia vieraaksi Sanna Selinheimo.
Kiitos. Kiva olla täällä. Vähän jännittävää, mutta kivaa.
Me puhutaan toiminnallisista häiriöistä, niin mistä me silloin puhutaan? Mitä toiminnalliset häiriöt oikein tarkoittaa?
Ne on varsin laaja tällainen sateenvarjokäsite oikeastaan tosi monennäköiselle joukolle erilaisia pitkittyneitä oiretiloja. Kun puhutaan häiriöistä, niin silloin ne on usein tällaisia, että eri lääketieteen erikoisaloilla tunnistetaan jotain tietyn tyyppisiä niin kuin oirekulkuja, mikä sitten voidaan nimetä tietyllä vakiintuneella nimellä. Sitten toisaalta me voidaan puhua myös toiminnallisista häiriöistä, oireista, joka on siellä saman sateenvarjon alla, mutta vielä tällainen monimuotoisempi, jolloin voi ajatella, että siihen liittyy myös ihan, jos on joku peruskrooninen sairaus, diabetes, reuma, astma, jonka hoitotasapaino on vähän hakusessa, että minkähän takia tässä sairaudessa, että pitää kovasti hakea sitä, että saataisiin pysymään hoitotasapainossa, niin silloin voi usein olla mukana sellaisia mekanismeja, toiminnallisia mekanismeja, mitkä vaikuttaa siihen, että se sairauden hoitotasapaino ei heti löydy. Esimerkiksi kroonisesti sairaat voi tunnistaa sellaisen, että kun on vaikea pitkä paineputki töissä, että on paljon stressiä, niin silloin se vaikuttaa myös ihan siihen oman perussairauden hoitoon. Ja nämäkin on tietyllä tavalla toiminnallisia oireita tai se on samat mekanismit, jotka vaikuttaa myös siihen, että voi tällainen pitkäaikainen oiretila syntyä. Eli ne on erilaisia fyysisesti ilmeneviä oireita, oiretiloja, mutta vähän riippuen sitten tulokulmasta, että puhutaanko me nytten astmaatikon huonosta hoitotasapainosta vai sitten kenties tällaisesta pitkäaikaisesta oirekimpusta, mikä sitten on tunnistettavissa esimerkiksi ärtyneen suolen oireyhtymäksi tai muuksi vastaavaksi.
Puhuit hoitotasapainosta, niin mitä se tarkoittaa?
Hoitotasapainolla tarkoitetaan nimenomaan perussairauksia yhteydessä sitä, että onko sitten millainen lääkitys ja muu elämä, niin näistä löytyy sellainen, että esimerkiksi verensokeri pysyy hyvin tavoitealueella tai astmassa, niin se henki kulkee, saadaan lääkitys ja liikunta ja kaikki siihen titrattua. Eli käytännössä hoitotasapaino on sen kunkin perussairauden ikään kuin sellainen tasapaino, että se sairaus ei vaikuta toimintakykyyn, työkykyyn, kykyyn sitoutua ihmissuhteisiin, opiskelukykyyn, vaan että sairaus kulkee ihmisen mukana, mutta se ei kuljeta ihmistä, vaan ihminen kuljettaa sitä sairautta.
Jollain tavalla semmoinen elämänlaatu säilyy.
Kyllä, nimenomaan. Ja että oikeastaan että se sairaus, se on niin kuin osa sitä koko piirakkaa, koko elämää, mutta siitä ei tule koko elämä.
Palataan niihin pitkittyneisiin oireisiin, niin kuvailetko, että minkälaisia ne oireet voi olla?
No käytännössä ne näkyy ihan varmaan oikeastaan meille kaikille voi olla tosikin tuttuja. Jännitys, päänsärky ja tällainen pitkään jatkuneeseen paineeseen liittynyt ihan niin kuin todella tulee, voi tulla migreenikohtaus, niin kuin pitkittynyt jännitys, stressitila, muutenkin pitkittyneeseen kuormitukseen, niin liittyy aika usein sellaista, että voi tulla kipeäksi, voi huomaa ylipäätään, että keho on vähän niin kuin jumissa, eli kehollisesti ne nimenomaan näyttäytyy kipuina, vatsan toimintahäiriöinä. Ihan voi joskus tulla ihan iho-oireita, iho alkaa kukkia niin sanotusti. Tai sitten myös ihan sellainen, että keskittyminen sakkaa, on hankala pitää ajatukset kasassa. Jotkut tunnistaa tällaisia vähän niin kuin, että kun tila jatkuu riittävän kauan, niin vähän tulee sellainen aivosumu, että miten mä tässä nyt, niin kuin, että vähän niin kuin etäältä katselen, että miten mä saan pidettyä mun ajatukset kasassa. Mutta ne on aika usein nimenomaan tällaisiin pitkittyneisiin tilanteisiin liittyviä eri kehon osissa ilmeneviä oireita.
Ja kun puhutaan tämmöisistä pitkittyneistä oireista, niin mitä se tarkoittaa niin kuin ihan ajallisesti, että kuinka kauan nämä oireet kestää tai on kestänyt?
No se, kuten mä sanoin, niin voi olla, että me kaikki tunnistetaan tosissaan sellaisia toiminnallisia oireita, jotka voi liittyä ihan vain siihen, että nyt tentti on tulossa huomenna tai vaativa presiss on tulossa loppuviikosta, jolloin se jännitys alkaa nousta. Toisaalta sitten, jos me aletaan puhumaan näistä tällaisista oireyhtymistä, häiriöistä, niin silloin usein aletaan puhua tämmöisistä, että 3 kuukautta tai 6 kuukautta kestänyt ilman, että sitä palautumista on päässyt tapahtumaan. Mutta ne on sitten vähän niin kuin täytyy mennä sinne erikoisalan, lääketieteen erikoisalan sisälle katsomaan, että mitä siellä diagnostisissa kriteereissä sitten sanotaan. Mutta usein ne on tällaisia vaihtelevia oireita. Joskus ne voi ihan sillä omalla toiminnalla helpottua ja sitten kun on tällaisia oireyhtymiä, häiriöitä, niin silloin ne on sitten sieltä kunkin erikoisalan niin kun sitä kautta tulee sitten, että miten pitkään.
Ja kun kuvaat näitä erilaisia niin kun fyysisiä oireita, kiputiloja, jännitystiloja, aivosumua, niin ne kuulostaa myös siltä, että ne voi olla aika ikäviä sille, joka niitä kokee.
Kyllä, ehdottomasti ja senhän takia varmaan me oikeastaan istutaankin tässä, että me ei nimenomaan puhuta nyt jostakin ohimenevästä, mikä hoituu tuossa noin vaan, vaan nimenomaan ne voi olla tosikin haittaavia. Eri kansainvälisissä tutkimuksissa on tunnistettu, että niin kuin jopa 1/2 väestöstä voi kokea lähes viikoittain sellaisia oireita, että ne jollain tavalla haittaa toimintakykyä, heijastuu arkiseen jaksamiseen ja tekemiseen ja toimintaan. Mutta sitten kun mennään sinne pidemmälle, voi ajatella niitä niin kuin tällaisena jatkumona, että mitä pidempään nämä oireet kestää eikä ne lievity, niin itse asiassa voi olla tosikin vaikeita ja ihan johtaa sellaiset, että ei pysty opiskelemaan tai käydä töissä. Arjessa pärjäämiseen tarvitaan paljon tukea ja ne on tosi hankalia tiloja, että me ei puhuta mistään niin kuin pienestä ilmiöstä kansanterveydellisestikään.
No minkälaiset tekijät sit aiheuttaa näitä pitkittyneitä oireita, mitä niiden taustalla on?
Sieltä on tunnistettu tosi iso joukko erilaisia tekijöitä, Ja mikä ihan pitää oikein niin kuin alleviivata, että ne on todella yksilöllisiä myöskin, että me ei voida sanoa, että kaikilla, joilla on tällaisia oireita, niin on aina tietty sama tekijä niitä laukaisemassa. Vaan sitten kun puhutaan yksilöiden kohdalla, niin silloin on tärkeää istua alas ja tutkia, että mikä siinä kunkin yksilön tilanteessa on se tekijä. Ja nyt tuon tämä esimerkkejä, niin ne on tosissaan sellaisia isoja kimppuja, mitä tiedetään eri tutkimuksista, että näitä asioita sinne liittyy, mutta se ei tarkoita, että kaikilla meillä olisi juuri nämä tekijät siellä taustalla. Sitä voi ajatella vähän niin kuin tällaisena kolmijakona, että mitä siellä oireiden taustalla on, että on ikään kuin altistavia tekijöitä, ne voi olla pitkältä elämänhistoriasta, joskus jopa ihan lapsuudesta asti ja joillakin voi olla herkemmin sellaisia kehollisia reagointitaipumuksia, mikä voi tulla tosikin pitkältä ja tosissaan olla jopa perinnöllistä. Sitten tietenkin ihan perussairaudet, että jos sulla on jo jokin perussairaus, niin se vaatii sulta enemmän huomiota, se vaatii sulta erilaisia asioita, jotta sitä hoitotasapainoa löytyy ja vaikka se ei sinänsä perussairaus altista, mutta se voi kuormittaa, että jos on näitä altistavia tekijöitä, ehkä sanoisin tietenkin, kun mainitsin siitä lapsuudesta asti, niin siellä voi olla näkyä ihan vaikeita traumoja. Tunnistetaan se, että henkilöillä, joilla on lapsuudessa vaikeita traumoja, niin ne voi altistaa sellaiselle reagoinnille, että myös toiminnallisia oireita tulee. Mutta ei suinkaan kaikilla, mutta nämä on tällaisia niin kuin isoja otsikoita, mitä siellä on. No sitten kun on näitä altistavia, niin sitten usein voi ilmetä tämän laukaisevia tekijöitä. Ne on usein elämäntilanteessa joko pitkään jatkunut kuormittuneisuus jollain tavalla, on se sitten työhön, yksityiselämään liittyvää niiden kombinaatioon. Tai sitten joku niin kuin esimerkiksi ihan sairastuminen voi olla sellainen, että siinä samalla sitten laukeaa kimppu muitakin tekijöitä ja se kuormitus kasvaa, että vaikka ei olisi mitään pitkäaikaista kuormittavaa tekijää. Erilaisia laukaisevia tekijöitä. Sitten tiedetään, että on joukko erilaisia ylläpitäviä tekijöitä, eli sellaisia, että kun se oireilu ikään kuin nostaa päätään, niin sitten liittyy siihen elämäntilanteeseen, toimintaan, siihen millaista apua saa, millaiset sosiaaliset verkostot työpaikalla esimerkiksi on, niin niissä voi alkaa ilmetä sitten sellaisia tekijöitä, että ne alkaa ikään kuin ylläpitämään sitä hankalaa tilaa. Tavallaan kun jos ajattelee tällä tämän kolmijaon kautta, niin tämä on myös yksi sellainen aika keskeinen siinä, että sitten kun me siirrytään niin kuin puhumaan keskiarvoista ja väestöstä kunkin yksilön tilanteeseen, niin pitäisi tosissaan katsoa, että mitä siellä on kuin jäsentää, että mitä tässä sun tilanteessa on, mikä ylläpitää, voiko esimerkiksi jonkinnäköinen, voidaan puhua niin kuin turvakäyttäytymisestä, niin voiko siihen liittyä samaan aikaan myös sellaista, että jotakin sellaista mielekästä, mikä on ollut hyvinvointia tuottavaa, niin vähenee samaan aikaan, kun pyrkii niin kuin suojaamaan itseään tai saamaan jotain palauttavaa, niin voiko se samaan aikaan itse asiassa vähentääkin sitten sellaista, mikä tuo mielekkyyttä, tuo hyvinvointia, josta sitten valitettavasti voi myös seurata sillä vähän kuin noidan kehä, että se elämän mielekkyys, mielihyvä katoaa ja sitä kautta sitten tulee niin kuin muita oireita.
Kuulinko mä oikein, että kolmijako, mistä puhuit, niin on se taustatekijät, laukaisevat tekijät ja ylläpitävät tekijät.
Kyllä, joo.
Ja kun puhut tämmöisistä niin kuin traumoista ja pitkittyneestä kuormituksesta, niin onko se jollakin tavalla sitten semmoinen, että keho on vähän niin kuin stressitilassa, mikä sitten ylläpitää näitä oireita?
Joo, se on nimenomaan kehoon ja stressissä tässä kohtaa, niin nimenomaan tarkoitetaan kehoa, sitä fyysistä. Stressihän on, se on hyvin psyykkinen tila, se voi viedä ajatukset, kapeuttaa ihan, stressihän tietyllä tavalla auttaa meitä parempaan suoritukseen. Stressi on hyvä asia myöskin, mutta pitkittyessään se palautuminen alkaa vähentyä ja se alkaa näkyä kehossa. Ja stressi on myös äärettömän fyysinen tilanne. Ja siitä sitten se stressi, niin se alkaa ikään kuin se fyysinen, kehofysiologinen toiminta alkaa ylläpitää sitä oireilua.
Ja kun sanoitkin, että nämä on tämmöisiä niin kuin kehollisia kokemuksia, kehollisia oireita, niin onko niin, että nämä toiminnalliset häiriöt, niin ne ei ole pelkästään semmoisia niin kuin mielen sisäisiä, pään sisällä olevia oireita, että ihminen oikeasti kokee niitä?
Kyllä. Tämä on aivan äärettömän tärkeää, että voisi alleviivata ihan loputtomasti. Se on nimenomaan juuri nämä toiminnalliset oireet on jotain, mikä me voidaan ihan jopa nähdä. Jos potilaalla tai asiakkaalla on näitä oireita, ne voi jopa vastaanotolla tulla ihan näkyväksi. Se on jotain todella konkreettista. Ja tuohon oikeastaan, mitä sanoit, niin liittyykin sellainen, että mikä ehkä meillä vähän sosiaalisessa mediassa näkyy ja voi näkyä ehkä hoitohenkilökunnan asenteissakin. Ainakin aikaisemmin tiedän tällaisia tilanteita, että missä se kun ei löydy heti laboratoriotutkimussa sellaista ilmeistä syytä, että tästä nyt on kysymys. Ja sitten kun etsitään ja tutkitaan, niin siinä voi tulla tällainen vähän niin kuin hoitohenkilökunnan reaktiokin on voinut olla sellainen, että mahatkohan niin kuin kuvitella nämä oireet. Ja se on ihan tosi valitettavaa, paitsi että on, voi olla sellaisia tilanteita, missä se terveydenhuollossa on jopa voinut tällaista tulkintaa tarjota. Mutta kyllä valitettavasti tämän näkee aika hyvin tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa, että näistä aiheista jos puhuu tai on joku lehtijuttu, niin aika äkkiä siellä voi olla ihmisiä kommentoimassa sitä, että tämähän on ihan niin kuin hysteriaa. Ja tokihan tämä on niin kuin uutta meilläkin, että Suomessa aika vähän tällaisesta on aikaisemmin puhuttu ja sosiaalinen media nyt mahdollistaa monta asiaa, mutta että siinä itse asiassa tulee näkyväksi sellainen, että ei ihan vielä tiedetä, että me puhutaan aika niin kuin tällaisista perustavanlaatuisia olevista asioista, että niin kuin hyvin todellisista asioista, että siinä vähän ehkä sitten tietämättömyyskin voi puhua ja ehkä sellainen haluttomuuskin tunnistaa sitä, että miten haastavia nämä tilanteet on.
Liittyykö näihin jotain stigmoja?
Varmasti liittyy jopa, tämä on nyt asia, mitä en ole tutkinut itse henkilökohtaisesti, mutta mistä tiedän, on paljon kansainvälistä tutkimusta, että nimenomaan mitä kuvasin tähän hoitohenkilökuntaan ja sosiaaliseen mediaan suhtautumiseen, niin se stigma, mikä toiminnallisiin häiriöihin liittyy, niin todennäköisesti on vielä käsin kosketeltavampi kuin esimerkiksi mitä mielenterveyden häiriöihin liittyy. Ja ehkä kulttuurisesti mä ajattelisin, että Suomessa näistä on aikaisemmin puhuttu sen verran vähäisen, että täällä se tulee vähän niin kuin jäljessä se stigman purkaminen näihin oireisiin ja häiriöihin liittyen. Mutta on hyvin tällaisia aika niin kuin tunnettuja papereita, kun on tehty tutkimuksia laadullisia ja määrällisiä, niin ihan tällainen tulee mieleen, minkä otsikko on, että I just want permission to be ill, mikä kuvaa hirvittävän hyvin sitä dilemmaa, että potilas on tosi kipeä, mutta ei löydy sellaista ilmeistä selittävää syytä, mistä sitten alkaa seurata jopa potilaan syyllistämistä terveydenhuollon läheisten työpaikan tasolta. Ja se on todella vakavaa, että tällaista on, mutta että se on ihan hyvin osoitettu, että se stigma se on hyvin konkreettista ja myöskin sellaista, että meidän ehkä jokaisen on syytä, kun näitä asioita jossain kommentoidaan, niin miettiä sitä, että ei omalla sanotuksella lisää sitä stigmaa.
Voiko stigmat olla esteenä hoitoon hakeutumiselle?
Kyllä, ja valitettavasti varmaan onkin aika monessa tilanteessa. Me tiedetään mielenterveyden häiriöistä, että pelko siitä, että lähden hakemaan apua, siitä voi joku kuulla, läheinen työnantaja, niin vaikuttaa mahdollisuuksiin esimerkiksi työmarkkinoilla ihan. Ja kyllä valitettavasti se näin taitaa olla myös toiminnallisissa häiriöissä, että se avun hakeminen, paitsi että siihen vielä toiminnallisiin häiriöihin liittyy ihan se, että se pelko siitä, että kohdataanko minua ja miten mua kohdellaan näiden mun aika monennäköisten oireiden kanssa. Tulenko kohdatuksi vai tuleeko sitten vähän niin kuin kylmää kyytiä, niin se on ihan ilmeinen kyllä. Ja varmasti on sellainen, että saa miettimään, että uskallaanko hakea näihin oireisiin niin tukea.
Mietin myös sitä, että jos tosiaan niin kuin ei aina löydy tavallaan semmoista niin kuin fyysistä selittävää tekijää, että se ei näy jossain verikokeissa tai jossain magneettikuvassa tai jossain muussa, niin voiko siitä just tulla helposti semmoinen ajatus, että se on jotenkin niin kuin mun pään sisällä, että mua ei uskota?
Varmaan on näin, että siinä vähän ehkä voi itselleenkin tulla epäuskoa ja miettiä, että mistä tässä on kysymys. Ja tässä me tullaan aika pitkälle myös siihen, että mitä me hoitojärjestelmässä voidaan tehdä, että millä tavalla me avataan sitä tilannetta, selitetään niitä mekanismeja, jotka on paljon, puhuin näistä kolmesta, altistavat, laukaisevat ja ylläpitävät tekijät, niin miten näitä jaetaan ja lähdetään tutkimaan. Että jos pyritään yksilmäisesti vaan nyt vaikka sillä laboratoriotestillä selittämään, niin se on tietty helppo tie ja usein voi olla kiitollinen tie, jos se ratkaisu sieltä helposti löytyy. Mutta sen sijaan sitten kun mennään tällaiseen paljon monisyisempään, niin se vaatii ammattilaiselta ja se on ihan, ei ole mikään helppo tehtävä, mutta et voi myös vähän niin kuin tehdä sen, että potilaalle jää sellainen olo, että mua ei oikein otettu vakavissaan, että mentiin vähän niin kuin sieltä nopeasti ohitettiin tämä mun kokonaistilanne, ei pysähdytä mun aiheen äärelle.
Kun sä oot psykologina tutkinut näitä asioita ja teet myös kliinistä työtä, työskentelet asiakkaiden kanssa näiden tiimoilta, niin lisääkö se jollakin tavalla sitä stigmaa, että tässä on psykologi jollakin tavalla mukana?
No useinhan se siltä ehkä ulospäin voi näyttää. Ja tässä tietenkin ehkä sosiaalinen media on yksi sellainen varmaan, mikä sitä ylläpitää. Vaikka sitten taas, jos puhutaan terveyskäyttäytymisestä ja sellaisesta toiminnasta, että miten ylläpidetään hyvinvointia, niin siinähän sitä työtähän me tehdään. Mutta että kyllä voi olla sellaisia tilanteita, että se jotenkin se psykologi on niin kuin korvien väliasiantuntija – eikä ehkä tiedosteta tai tiedetä, mitä kaikkea tehdään. Ja voi hyvin olla, että sen takia, että kun psykologeja, niin kuin no me tehdään monenlaisia asioita, mutta että siihen tulee niin herkästi se leima, että kyllä, että psykologi nimenomaan juuri näitä korvien väliasioita tutkii, niin sitä ajatellaan, että myös nämä oireet on sellaisia. Eli siinä se on ihan mahdollista, että se niin kuin vahingossa lisää, vaikka tarkoituksena niin me ehkä oma olisi juuri toisinpäin, että lisätä sitä ymmärrystä terveyskäyttäytymisestä näiden asioiden ympärillä.
Ja nyt tekeekin mieli kysyä, että minkä takia on tärkeää, että psykologi nimenomaan työskentelee tällä alueella?
No itse ajattelen sitä, että se on nimenomaan sen yksilöllisen ymmärryksen lisäämistä ja sitä tutkimista, että millä tavalla monet eri tekijät vaikuttaa. Et lääketieteessähän näitä on tutkittu, mutta nämä oireet ei ole sellaisia, että niitä niin kuin yksi ammattiryhmä voisi ratkaista ja yhdestä ikkunasta voisi katsoa, että kyllä näin nämä asiat nyt on. Ja itse ajattelen niin, että kyllä se niin kuin oma panos ja meidän ammattiryhmän panos voi olla tehdä sen näkyväksi, että miten monella tavalla oma toiminta, reagointitaipumukset voi edesauttaa tai toisaalta toimia suojaavina tekijöinä. Ja kun paljon nimenomaan sen terveyskäyttäytymisen ympärillä itse ja kollegat toimitaan, niin jotenkin tuoda sitä näkyväksi, että vaikka ei niin kuin suoraa tällaista ratkaisua, että nyt 100-prosenttisesti parannan sinut tällä lääkkeellä, mutta pystyn tukemaan ja edesauttamaan sitä, että se elämänlaatu kohenee. Käytännössä siis haetaan sitä elämänlaadun tukea riippumatta, että on tällainen hankala sairaus.
Puhuit terveyskäyttäytymisestä, niin avataanko vähän, että mitä sillä tarkoitetaan?
Terveyskäyttäytyminen on, mitä voisi oikeastaan viitata siihen hoitotasapainoon myöskin, että se on sellaisia valintoja, millä ylläpidetään omaa hyvinvointia. Se on näkyvä ilmentymä siitä, että miten omat reagointimallit ja sairauteen liittyvät uskomukset, käsitykset, toimintatavat, miten ylläpidän sitä hyvinvointia, niin se on näkyvä lopputulos siitä toiminnasta, miten pyrkii ylläpitämään omaa hyvinvointia.
Voiko ne olla esimerkiksi semmoisia asioita, että meneekö mä nukkumaan tiettyyn aikaan ja nukunko riittävästi, liikunko, tämän tyyppisiä valintoja?
Nimenomaan, just tosi konkreettisia valintoja, millä tavalla ennen tenttiä, niin meenkö nukkumaan ajoissa vai itse asiassa otanko vähän kuppia rentoutuakseni. Ne on molemmat voi olla ihan valideja valintoja jossain tilanteessa, mutta sitten jos se kupiottaminen jatkuu pitkään, niin se kääntyy kyllä itseään vastaan. Eli nimenomaan konkreettista toimintaa oman hyvinvoinnin eteen.
No miten sitten tämmöisiä pitkittyneitä oireita hoidetaan?
No Suomessa, jos mietitään, niin meillähän on aika tuoretta se, että tämä on ylipäätään terveydenhuollossa lähdetty järjestäytymään ja tekemään erikoistuneita yksiköitä näiden oireiden hoitoon. Me puhutaan ihan muutaman viime vuoden aikaisista kehityksestä, mutta on esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirialueella, niin on erikoispoliklinikka näille, missä on tietynlaisia hoitopolkuja. Ja aika usein, no ehkä niistä hoitopoluista voi niin kuin sanoa sen, että siellä on vähän kuin erilaisia erityyppisiin tilanteisiin, on ihan verkkoterapiasta niin ryhmähoitoon ja pyritään löytämään erilaisia polkuja. Siellä on kuin hoitopolkuja kehitetty. Mutta että se, jos kansainvälisesti näyttöä pohditaan ja sitä, että mitä tyypillisesti ja mikä näitä HUSinkin polkuja niin kuin yhdistää, niin siellä on tietynlaiset terapeuttiset interventiot, missä nimenomaan pyritään miettimään sitä, että onko niissä ylläpitävissä tekijöissä jotakin, mihin voidaan vaikuttaa, mitä voidaan ikään kuin tukemalla, paneutumalla siihen arkitilanteeseen, niin muuttaa omassa reagoinnissa siinä. Puhuin siitä turvakäyttäytymisestä, niin onko jotakin sellaista, mikä se on itse asiassa tuonut vahingossa mukanaan, että mikä sitten vähentääkin hyvinvointia, että lyhyellä aikavälillä helpottaa, pitkällä aikavälillä itse asiassa kapeuttaa. Erilaisia terapeuttisia interventioita. Joskus on toki ihan voi olla, että niin kuin tällaiset lääkkeelliset ja sitten lääkkeettömät hoitomuodot ja niiden yhdistäminen voi olla ihan hyväkin, mutta itse en psykologina lääkkeestä puhu, että sitten täytyisi ottaa joku lääkärikollega tähän viereen keskustelemaan, että millaisia hyviä kombinaatioita voisi olla. Mutta että erilaiset terapeuttiset interventiot, missä pureudutaan ensinnäkin siihen, että parasta näyttöä voisi ajatella on, tiedetään, että niin kuin terapioissa ja ylipäätään hoidossa, niin ihan keskeistä löytää sellainen hyvä työskentelysuhde. Eli missä tahansa terapiassa, mutta erityisesti näissä, niin se, että on sellainen henkilö, sellainen ihmissuhde, missä pystyy omia asioitaan käsittelemään. Myös ihan siinä, että sitä on jatkuvuutta, että nämä oireet haastaa meidän palvelujärjestelmää aika paljon siksi, että meillä on hankala saada pitkäaikaisia hoitosuhteita tiettyyn tahoon. Ja se on ihan, minkä voi sanoa ihan sellaisena, että niin kuin meidän hoitojärjestelmän ongelma, että mistä löytyä sellainen, että mulla olisi se tietty henkilö, kenen kanssa mä voin tätä mun polkua kulkea ja joka kulkee hoitavana tahona siinä rinnalla. Luottamuksellisuus, missä voi edetä rauhassa omaa tahtia ja vähän niin kuin tunnustellen siinä, että mitä tehdään, jotta saadaan myös ihan kuvaa siihen, että mitä mahdollisesti ne ylläpitävät tekijät voi olla. Että ainahan ei suinkaan niin kuin ekalla vastaanotolla tuu näkyväksi, vaan täytyy vähän tunnustella ja myös vähän ehkä niin kuin testata, hakea sitä. Sitten, että jos puhutaan, että nämä vähän kuin tällaisia hoitosuhteeseen liittyviä ihan tosi keskeisiä elementtejä, että on luottamus, missä lähtee etenemään, niin toiset on sitten toisaalta erilaisia vähän niin kuin tekniikoita. Me tiedetään eri terapioista ja terapiatutkimuksesta, että on erilaisia tekniikoita, joilla voidaan helpottaa sitä oireilevaa tilannetta. Ja nämä on sitten vähän sellaisia niin kuin terapiasuuntaus tai lähestyminen spesifejä, eli on, tiedetään erilaisia. Esimerkiksi itse olen tällä hetkellä varsin viehättynyt psykofyysiseen fysioterapiaan ja siihen liittyen erilaisiin kehollisiin, ihan esimerkiksi hengityksen avulla säädellä vireystilaa ja rauhoittaa omaa fyysistä ylivireystilaa, niin tällaiset tunnistetaan erilaiset rentoutus- ja rauhoittumiskeinot ihan fyysisesti, että harjoitellaan sitä, että millä tavalla rauhoitetaan kehoa, niin se on esimerkiksi yksi tällainen esimerkki menetelmistä, joita voidaan hyödyntää. Niitä on tosi paljon, paljon muitakin, mitä voidaan hyödyntää, mutta tämä nyt tällaisena, mitä itse esimerkiksi käytän.
Eli työskennellään sen kehon ja mielen kanssa.
Kyllä, kyllä, juuri näin.
Sanna, kun puhut terapiasta, niin avaatko, mitä tarkoitat sillä?
No terapiaterminähän on rehellisesti sanottuna yhtä pitkä kuin leveä. Sitä voidaan käyttää tosi monessa yhteydessä ja erilaisissa tilanteissa, mutta mä tarkoitan sillä sellaisia hoitomuotoja, millä pyritään tukemaan yksilön toimintaa erilaisilla niin kuin keskustelujen perustuen, mutta aika usein myös erilaisilla harjoituksilla, millä esimerkiksi kotona arjessa, niin tutkitaan eri tilanteita, niihin liittyviä ajatuksia, toimintaa, tunnetiloja liittyen niihin tilanteisiin, mitä niihin liittyy. Eli ihan harjoitellaan tunnistamaan erilaisia haastavia tai hankalia tilanteita. Tämä on yksi esimerkki harjoituksista, mutta aika tyypillinen sellainen, mitä nimenomaan psykoterapioihin voi liittyä harjoituksena. Erilaisia keskusteluhoitojen ryhmää, missä sitten vähän niin kuin tulokulmasta riippuen hyödynnetään enemmän fyysisiä tai enemmän sitten keskusteluajatteluun perustuvia harjoituksia.
Eli puhut nimenomaan psykoterapeuttisesta tuesta.
Kyllä, joo.
Kuulenko mä oikein, Sanna, että tarkoitatko sä tässä, että psykoterapioilla voidaan hoitaa muutakin kuin mielenterveyden häiriö?
Kyllä, nimenomaan. Tuo oli tosi hyvä huomio. Eli vaikka psykoterapioille, niin mielenterveyden häiriöt on aika yksi iso keskeinen kohde, mutta itse asiassa niillä voidaan hoitaa ihan fyysisiä perussairauksia. Puhuttiin siitä hoitotasapainosta, niin esimerkiksi diabeteksessa tai sitten myös astma voi olla toinen hyvä esimerkki siitä, että pyritään hakemaan, tunnistamaan niitä tekijöitä, mitkä yksilö arjessa provosoi, hankaloittaa ja löytämään sitä hoitotasapainoa siihen sitä tukevaa käyttäytymistä ja ihan sairauteen sopeutumista myöskin tukemaan. Ja nimenomaan niin myös näistä toiminnallisissa oireissa, niin psykoterapeuttinen tuki voi olla hyvin keskeinen löytämään sellaisia keinoja, että siihen elämänlaatuun saadaan tukea auttamaan siihen sairauteen sopeutumisessa, eli siinä prosessissa, että miten suhtaudun, alan hyväksyä oman sairauteni, mutta en anna sen sairauden ohjata minua, vaan minä elän oman näköistäni elämää huolimatta siitä sairaudesta. Eli kyllä nimenomaan psykoterapialla voidaan paljonkin vaikuttaa myös ihan fyysisten oireiden ja sairauksien hoitotasapainon löytymiseen.
No mitä sitten läheiset, puoliso, perhe, työtoverit voi tehdä tämmöisessä tilanteessa, jos jollain on tämmöisiä pitkittyneitä oireita? Puhuitkin ainakin siitä, että ei pitäisi vähätellä niitä oireita, mutta mitä muuta voi tehdä?
No se vähättelyhän nyt on varmaan tietenkin se toisen kokemuksen niin kuin pyrkiminen aitoon ymmärtämiseen ja myös rinnalla eläminen. Sitähän sillä tavalla mä en ajattele, että nämä olisi välttämättä spesifejä, että jos sillä puolisolla nyt on sitten krooninen joku pitkäaikaissairaus tai sitten toiminnallisia oireita, niin samalla tavalla eletään tukena siinä sairaudessa sillä tavalla, kun se sille henkilölle sopii. Kaikkihan ei välttämättä halua tuoda näkyväksi. Sitten jos se oiretila on niin vaikea, että esimerkiksi tarvitsee tukea arjessa, niin sitä keskusteluahan silloin täytyy tietenkin miettiä, että miten me meidän arki asetetaan näistä lähtökohdista käsiin, kun sulla on tällainen vaikea sairaus. Sitten mainitsit sen työkaverin, niin sehän on tosi tärkeä huomioida, että terveyshän ei sinänsä työpaikalle välttämättä kuulu, eikä kaikki henkilöt haluukaan sitä omaa terveyttään tuoda työpaikalla näkyväksi. Mutta miten työpaikalla pitäisi niin kuin laajemmin ajatella sitä, että työprosessit toimii ja ne työtä muokataan kunkin työkykyä vastaavaksi. Että vaikka terveydestä ei sinänsä tarvitse puhua, niin siitä, että miten kullakin työkyvyllä niin tätä työtä voi tehdä. Miettiä, että miten tuetaan siinä, että ollaan inklusiivisia, eli työntekijä, jolla on joku pitkä vaikea sairaus, niin miten huolehditaan, että hän kuitenkin on osa meidän tiimiä ja tieto kulkee hänelle ja hän saa tarvittavaa tukea. Toisaalta millaista osaamista on ja miten me voitaisiin hyödyntää sitä hänen osaamistaan tietyissä tehtävissä. Eli mä en ajattele, että nämä sillä tavalla työpaikalla olisi poikkeaisi jotenkin sellaisesta muusta perussairaudesta, missä työmuokkausta tarvitaan. Hankalia tilanteitahan toki voi olla ja se on ihan selvääkin, että varsinkin jos on kovin pitkittyy oireet eikä oikein ratkaisua löydy, niin hankalia ne on. Sitä mä en sano ollenkaan. Se voi olla esimiehelle, työntekijälle, työsuojelulle, työterveyshuollolle tosi kompleksinen kysymys. Se on ihan selvä, mutta sitten taas se, että se työmuokkaus, niin siinä periaatteessa ihan samat perusperiaatteet kuin muutenkin.
No minkälaiset tilanteet on sitten niitä, että kannattaisi kääntyä ammattilaisen puoleen?
No tietenkin, kun omat niin kuin taidot loppuu, eli kun oireet pitkittyy, niin tietenkin siis kannattaa hakeutua, koska onhan se luonnollista, että kannattaa myös selvittää, että jos on vaikka pitkään jatkuu hengitysoireet, on vähän kuin ahdistuksen tunnet rinnalla, kun kulkee ylämäkeä, että mistähän tässä on kysymys. Eli pitäähän ne oireet lähteä selvittämään, että siellä ei jotakin sellaista uutta puhjennutta sairautta, mitä ei aikaisemmin ole ollut. Ja kyllä mä silleen ajattelen, että se ammattilaisen puoleen hakeutuminen, niin kun oireita on ja on sellainen olo, että ei tämä nyt varmaan ihan perusflunssa ole, niin kannattaa hakeutua. Että ei tämä sillä tavalla, no niin kuin tässäkään suhteessa me ei puhuta jostakin vierasta, vaan ihan perusperiaatteella, että kun on kipeä ja omat keinot ei riitä, niin sit mennään.
No puhuit näistä rentoutusharjoituksista, hengitysharjoituksista, niin onko jotain muita semmoisia niin kuin itsehoitokeinoja, miten voi lievittää niitä oireita?
No tähän sanoisin, en nyt sano ääneen, ettei tule piilomainos, mutta eräs urheilujuoma mainosti itseään sillä tavalla, että jos et palaudu, niin et ei kannata aloittaakaan. Ja sitä mä oon kyllä käyttänyt aika paljon puhuessani, että palautuminen ja sen varmistaminen, palautuminen on vähän niin kuin sama kuin urheilusuorituksesta, niin ihan näissäkin, että mitkä on ne omat keinot palautumisen tukemiseksi. Tämä on myös sellainen kohta, missä jos itseä mietityttää, että onkohan mä, niin kuin, että miten mä pystyn palautumaan, niin voi olla ihan hyödyllistä käydäkin keskustelemassa jonkun ammattilaisen kanssa, että miten löytää kehollisesti itsestään palautumista. Onko sellainen elämäntilanne, että se palautuminen on tosi hankalaa, jolloin esimerkiksi yöt valvoo miettien, että miten seuraavasta päivästä selviään, niin hakee sitä tukea siihen. Mutta että ne palautumisen keinothan on meillä yksilöllisiä. Tietenkin tässä tulee näkyväksi myös, että joskus ne voi itse asiassa kääntyä itseen vastaan, että alkaa välttää jotakin tiettyä asiaa, mikä tuottaa mielihyvää tai se palautuminen itsessään voi muodostua. On tosi haastava tilanne töissä, mutta samaan aikaan jatkaa aktiivisesti tanssiharrastusta, treenit päivittäin ja siitä seuraakin sitten tällainen vähän kuin pitkittynyt tilanne, missä uni alkaa häiriintyä ja se näkyy sitten molemmilla puolilla työ- ja yksityiselämässä. Kun niin kuin tavallaan se, mikä on aikaisemmin tuottanut mielihyvää, niin kääntyykin sit itseään vastaan.
Mun tekee tähän loppuun vielä mieli kysyä ihan itsekin työterveyspsykologina työskentelevänä, että mikä viesti tai minkä viestin sä haluaisit antaa meille ammattilaisille, että me kohdattaisiin oikein ihmisiä, jotka kärsii tämmöisistä pitkittyneistä oireista?
Mun mielestä se pyrkimys siihen ihan aitoon kohtaamiseen ja sen ymmärtämiseen, että nämä on yksilöllisiä. Että me voidaan ammattilaisena myös vähän niin kuin asettaa asiakkaita niin erilaisiin laatikoihin, että kyllä näin tai näin tai näin. Niin ihan sellainen kuin nöyryys siinä, että meidän täytyy nyt sun kanssa tutkia sun tilannetta. Ja sulla voi olla huonoja kokemuksia aikaisemmista hoidoista. Miten mä voisin ammattilaisena toimia toisin, että mä en toistaisi niitä sun kokemuksia. Eli aloittaa ihan siitä, että miten mä voisin toimia, jotta mä mahdollistaisin sulle sellaisen kokemuksen, että sä voit luottaa muhun ja että me voitaisiin mennä tässä yhdessä eteenpäin.
Ja nyt kun mä vähän tässä itsekkäästi otin tämän ammattilaisnäkökulman, niin haluan kuitenkin vielä kysyä myös sen, että minkä viestin sä haluat antaa niille ihmisille, jotka kärsii näistä toiminnallisista tai pitkittyneistä oireista?
Musta viesti on se, että me ei puhuta mistään selvittämättömästä tai sellaisesta, että minkä kanssa ei voisi löytää keinoja mennä eteenpäin ja voida paremmin. Ne oireet on tosi hankalia ja ne voi tuntua siinä omassa tilanteessa tosi hankalille ja vaativille ja vaikuttaa ihan mielialaan. Mutta kyllä niin kuin mun kokemuksen mukaan ja mitä mä tiedetään, tutkimusta on tehty paljon näiden ennusteesta, niin se on täysin mahdollista löytää keinoja ja päästä eteenpäin. Toki se valitettavasti, koska meidän palvelujärjestelmä on näiden suhteen vielä kehittymisvaiheessa, niin se ei ole helppoa, mutta se on ihan mahdollista.
Kiitos Sanna, että tulit Psykopodiaa vieraaksi keskustelemaan tärkeästä aiheesta.
Kiitos itsellenne.
Kiitos, että kuuntelit tämän Psykopodia-jakson. Jos mieleesi tulee joku kaveri, joka voisi hyötyä tästä jaksosta, niin vinkkaa jakso ihmeessä hänelle. Jaksokuvauksesta ja osoitteesta psykopodia.fi löydät linkkejä ja muuta lisätietoa jakson aiheista. Seuraatan jo Psykopodiaa jossain podcast-palvelussa sekä Facebookissa ja Instagramissa. Palautetta jaksosta ja podcastista ylipäätään voit antaa somessa ja osoitteessa psykopodia.fi/palaute. Tämänkin jakson ääni tuotti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.